Професор доктор Марин Дъскалов, както чухте в началото на предаването и вече проявяват интерес слушателите, звънят на телефон 984-983, но обявихме, че това ще се случи след новините в 13.30, а тогава телефонът ще е отворен. Един от най-добрите лекари в София, началник на клиниката по неврология в ИСУ, така сме свикнали да наричаме болницата. Здравейте, добре дошъл.
Здравейте, добре заварили.
Как сте, как започна днешния ви ден?
Днешният ден започна, както винаги, с рапорт, обсъждане на приятите пациенти, изписаните пациенти, диагнози, визитации. Както винаги, достатъчно натоварено.
Говорихме си с вас нещо, което слушателите на Дарик Радио не чуха, но е хубаво според мен да чуят, че се надявам лично аз, че с кампанията на Дарик Радио най-добрите лекари в България успяхме малко да реабилитираме общественото мнение и да покажем добрите лекари, които напукна здравната система, въпреки нея стоят и работят тук в България, спасяват човешки животи. Чувствате ли по някакъв начин, наистина след тази кампания, по-добро отношение към вас след черния период, който беше?
Аз напълно съм съгласен с вашето становище. Действително, това допринесе за подобряване на имиджа на българския лекар и за защитаване на неговото достоинство.
Радвам се, че е така. Четох, когато се подготвях за интервюто с вас, много и нещо, което и лично си спомням. То от миналата година. Лекарите от ИСУ и от Майчин дом спасиха родилка след размотаване в три болници.
Да.
Какво? Ето това показва и доброто, и лошото, размотаването от трите болници, лекари, които не са могли да открият диагнозата и лекари, които са я спасили. Да ни припомните за този случай, за да бъде като илюстрация на нашия разговор.
Да, това беше един много тежък, драматичен случай в нашата практика за млада жена, родилка, второ раждане. И всичко започва за това, че тя се изписва с леко главоболие, което през следващите дни нараства. И тогава тя обикаля редица болнични заведения, без да бъде приета. Не споменавам умишлено имената. Идва при нас с това персистиращо главоболие, но прави впечатление на нашия лекар, дежурния, който е много отговорен като функция, че има и лека слабост в левите крайници, което дава повод за приемането ѝ. И още от първия ден вече ние бяхме си поставили, въпреки отрицателните неврорентгенологични находки, диагнозата вътречерепна тромбоза на мозъчен съд. И започнем това лечение, то прогресира, усложни се драматично, но всички тези така тежки протичания бяха преодоляни. Тази неврологична симптоматика като парализи претърпяха обратно развитие и пациентката след двумесечно лечение беше изписана практически здрава.
Слава Богу! Но може ли да си направим по-простички и достъпен за нас извод, че ние като пациенти,
да,
говоря и аз и слушателите, че по някой път подценяваме главоболието?
Да. Истината е, че ако направим такав разпитване, анамнеза снемем от българското население и въобще населението в света, ще забележим, че над 30-40% страдат или са прекарали от някои инцидента от остро главоболие или от хронично главоболие. Това са една трета от населението и опасното е, че всъщност около 0,5% от тези хора, оплакващи се от главоболие, имат някакво сериозно заболяване. Тоест процентът е много малък, въпросът е да не се изпуснат тези редки случаи, които се касаят за сериозно заболяване.
Ние, когато ни боли глава, какво трябва да направим? Обикновено взимаме някакво бързо хапче,
значи,
или не обръщаме
внимание? Главоболието, първо е важно да се знае, пациента сам да отчете това за първ път, остро главоболие, сгадени и повръщане, не, за първ път, необичайно за него. Едно такова поява на остро, внезапно настъпва главоболие с сгадени и повръщане, което той не си спомня да има някога, изисква веднага да се обърне към необщопрактикуващия лекар, към невролог,
да,
защото това са белези за много сериозно заболяване, като суперахмиден кръвоизлив. А ако пък главоболието от няколко дни с температура, гаден и повръщане, непременно отново преглед от невролог, за да се изключи, в първия случай казахме суперахмиден кръвоизлив, т.е. кръвоизлив в мозъчните ципи, а във втория случай една невроинфекция, един менингит, вирусен или бактериален. А пък има пациенти, които са с постоянно главоболие, ежедневно, месеци наред. Те също трябва да им се обърне внимание, защото те са силно заплашени от злоупотреба с аналгетици.
Да.
проявява зависимост, вече се развива
към хапчета.
Към тези хапчета, т.е. тяхното говорене не е вече първично хронично, а медикаментозно индуцирано. И тези заплашени от увреждане на редица вътрешни органи на тези злоупотреби могат да стигнат до хемодиализа, 15% от тях. Също се нуждаят от подробно изследване, стациониране и то от доста компетентни невролози.
А това, което ние се измисляме като диагноза, главоболие от стрес, имах тежък ден, боли ме главата и на другия ден.
Най-елементарното, да, извинявам се, да. Най-елементарното е при такива главоболие, разбира се, в началото да се измери артериалното налягане, защото една хипертонична криза, която може би става за първи път или за втори път при този човек, с повишаване над нормалните стойности на артериалното налягане, всъщност една хипертонична криза може да бъде причина за такова главоболие.
Високото кръвно причина за главоболие, да, може да,
да
бъде.
Да, да.
А мигрената, тази мигрена, която е описвана в толкова книги като аристократично заболяване и през 21 век ли е аристократично?
Аристократично в смисъл, че страдат само хората от висшето общество.
Да, така е известна мигрената не. Като болестта аристократична.
Не, не може да се говори, но може да се каже със сигурност, че това е едно от най-масовите главоболие. По различни статистики 8 до 10% от населението, да кажем в Европа и в България, страдат от мигрена с различни частота на пристъпите, разбира се. Един може да има един пристъп на 2 месеца, друг да има 5 пристъпа месечно. Тоест, касае се за голям контингент от пациенти. Примерно за България това са 5-6-700 хиляди.
Леле, жени или мъже повече?
По-често страдат жени и 30% от тези пациенти имат фамилна обремененост, което много помага за диагнозата. Примерно младата жена започва с такива мигрозни пристъпи. При снимане на мъзда да се установява, че майка и най-често или баща и също се ми говори, което още един път потвърждава тази диагноза мигрена.
И стигаме сега до този световъртеж. Виждам, че много често ви се налага да отговаряте на въпросите за световъртеж, когато, или така и за вестибуларния апарат. Когато ние губиме равновесие, имаме световъртеж, какво трябва да направим?
Сега пак казвам, ако това е отзад напред, така често е появява такъв световъртеж, продължение на месеци, години, това е не толкова сериозен симптом, пак изисква изследване на пациента в условията на доболничната помощ, амбулаторния кабинет или в евентуално приемане в неврологична клиника, но острия световъртеж, който настъпва с гадане, с повръщане, с невъзможност за стояние в право положение и ходене, непременно изисква преглед не от общо практикуващ лекар, а от невролог. Защото в повече случаи това са невидни такива вертижни кризи, нали? Поради причини различни участъци на вестибуларния анализатор, както неговите периферни, така и централни представителства могат да бъдат засегнати, които звучава спонтанно, но понякога затова може да се крие, примерно при пациенти над 30, 40, 50 години, продроми на начало на мозъчен инсулт. А при по-млади хора, вертижната криза може да бъде израз на други сериозни неврологични заболявания. Тоест, такива пациенти трябва сериозно да бъдат прегледани и изследвани с различните методи в неврологията, за да се изключат органични заболявания, възпалителни, съдови на централната или периферна
нервна система. Можем ли да кажем, че всички тези заболявания, за които говорихме сега, са така наречените социални заболявания?
Може да кажем, че примерно главоболието и световъртежа са сред 10-те най-чести симптоми, поради които пациентът търси помощ при своя общо практикуващ лекар.